Ito ang pag-asang para sa iyo. 30 minutong pag-aaral, pagsasaliksik at pagpapala mula sa salita ng Diyos. Bawat linggo ay sinisikap ng programang ito na ihatid sa inyo ang tanging gabay na maaasahan sa masalimuot na mundo nito, ang makapangyarihang salita ng Diyos. Kami sa pag-asang para sa iyo ay naniniwala na ang pag-asa ay walang humpay na dadaloy sapagkat ang Diyos ang bukal ng buhay na pag-asa. Bago natin pakinggan ang salitang magpapalakas at magpapalaya, pakinggan natin ang natatanging bilang na ito.
Ito na naman mula sa San Miguel Philharmonic and Choral mula sa album na Pasko. Nako, Paskong Pasko na talaga. Magandang araw sa iyo muli, kapatid, kaibigan, at welcome sa ating programang Pag-asang para sa iyo. Kumusta po kayong lahat dyan, ang mga nakikinig sa atin every week? Ako muli si Rodel Lacson at ako inyong mga kasama sa susunod na 30 minuto na paghatid ng Salita ng Diyos. Maraming salamat at patuloy namin kayong bibigyan ng isang alternatibong programa. December na at ilang araw na lang ay magpapasko na, nagbibilang na tayo ng mga araw at pinipilit natin na maging makabuluhan din ang ating mga araw palapit ng Pasko. Huwag nating kakalimutan na ang totoong kahulugan ng Pasko ay ang kapanganakan ng ating tagapagligtas at Diyos na si Kristo Jesus, at hindi lamang po yan sa pagbibigay ng regalo, hindi lamang po yan sa pamimili at pagiging busy, kundi tatandaan natin ang kahulugan ng Pasko ay ang kapanganakan at ang pagliligtas sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Bago tayo magpatuloy, bati muna tayo. Birthday greetings muna tayo. Belated happy birthday kay Renel de la Peña at kay Pastor Chad Visca. Ayan, mga kaibigan natin yan. And of course, happy birthday this week kay TJ Liedo, kay Warren Roselis, kay Brother Bill Snyder. Malapit na. Birthday na birthday na. Kay Milani Ang at kay Nerissa de la Cruz. And of course, gusto natin pasalamatan yung ating mga listeners na nag-join, nag-like, at saka nag-message sa atin. Kung kayo po ay nag-iiwan ng mga mensahe ninyo sa ating Facebook group page, maraming salamat. Binabasa po namin yan. At kapag may pagkakataon po, sinasagot po natin ang inyong mga mensahe. Kaya magpatuloy lang po kayo sa pag-iiwan ng mensahe. Mag-iwan kayo ng mga tanong ninyo. Mag-iwan kayo ng mga prayer request ninyo. And we will make sure na we will be praying for the prayer requests at sasagutin po natin ang inyong mga tanong. Ngayong magpapasko ay dalawang uri ng tao ang nakikita natin sa ating kapaligiran. Yung mga taong busy-busy at yung mga tao naman na talagang may pinagkakaabalahan dahil may kahulugan sa kanila ang tunay na kahulugan ng Pasko. Ngayong linggong ito ay pag-aaralan natin ang dalawang uri ng tao, ang makadiyos at ang ganid. Are you godly or are you greedy? Let's read from the book of Luke, starting from chapter 12, verses 13 to 21. Ang sabi dito, someone in the crowd said to him, "Teacher, tell my brother to divide the inheritance with me." Jesus replied, "Man, who appointed me a judge or an arbiter between you?" Then he said to them, "Watch out, be on your guard against all kinds of greed. Life does not consist in an abundance of possessions." And then he told them this parable. The ground of a certain rich man yielded an abundant harvest. He thought to himself, "What shall I do? I have no place to store my crops." Then he said, "This is what I will do. I will turn down my barns and build bigger ones, and there I will store my surplus gain. And I'll say to myself, 'You have plenty of grain laid up for many years. Take life easy, eat, drink, and be merry.'" Verse 20, "But God said to him, 'You fool, this very night your life will be demanded from you. Then who will get what you have prepared for yourself? This is how it will be with whoever stores up things for themselves, but is not rich toward God." May isang kwento patungkol sa isang mayamang landowner na nangangalang Carlo. He often rode around this vast estate so he could congratulate himself on his great wealth. Mayaman kasi siya eh. Isang araw, habang nakasakay sa kanyang paboritong kabayo itong si Carlo, nakita niya si Peter. Si Peter ay isang magsasaka. And Peter was sitting under a tree nung dumaan si Carlo. Tinanong ni Carlo si Peter, "Anong ginagawa mo dyan, Peter?" Ang sabi ni Peter, "I was just thanking God for my food. Pinasasalamatan ko lang ang aking Diyos para sa aking pagkain." Ang sabi ni Carlo sa kanya, "Kung yan lang naman ang kakainin ko, palagay ko hindi na ako magpapasalamat sa Diyos mo." And then Peter replied, "God has given me everything I need and I am thankful for it. Binigyan na sa akin lahat ng Diyos kaya ako'y nagpapasalamat sa Kanya." Dinagdag pa ni Peter, sabi niya, "It is very strange na dumaan ka today. Kasi kagabi lang na naginip ako. Sa aking panaginip, may isang boses na nagsabi sa akin, ang sabi, ang pinakamayamang tao dito sa lugar natin ay mamamatay ngayong gabi. I don't know what it means, hindi ko alam kung ano ibig sabihin ito. Kaya lang, naisip ko sabihin ito sa iyo." Si Carlo ay biglang nagsabi, "Alam mo, ang mga panaginip, walang kwenta yan. Dreams are nonsense." And then he went away. Kaya lang, hindi niya makalimutan yung sinabi ni Peter. Ang sabi ni Peter sa kanya, ang pinakamayamang tao ay mamamatay ngayong gabi. And si Carlo, he was obviously the richest man in the valley. So ang ginawa niya, he invited this doctor to his house that evening. In-invite niya yung kanyang doktor. And sabi ni Carlo sa kanyang doktor, kung anong kwento sa kanya ni Peter. Nagpa-check up siya sa kanyang doktor, and after a thorough examination, ang sabi ng doktor sa kanya, kay Carlo, "Carlo, you are as strong and as healthy as a horse. There is no way you are going to die tonight." Nevertheless, for assurance, ang ginawa ng doktor, he stayed with Carlo overnight. So they played cards through the night, nagkwentuhan sila. And then after nung gabi na yon, the doctor left the next morning. And si Carlo naman, ang ginawa niya, nag-apologize siya doon kanya sa doktor at sinabi niya, "I'm so sorry for being so upset about the old man's dreams. Obviously, hindi ako mamamatay kagabi." Pero at about 9 o'clock ng umagang yon, may isang mensaherong dumating sa bahay ni Carlo, kumatok ito. Ang sabi ni Carlo, "Ano yon?" Ang sabi ng messenger, "Yung matandang si Peter na isang magsasaka sa bayan. He died last night in his sleep." Namatay si Peter kagabi sa kanyang pagtulog. So obviously, who is the truly wealthy person? Si Peter ba o si Carlo? Palagay ko ang susunod kong tanong sa iyo ay ito. Totoo bang mayaman ka? Are you truly wealthy? Ang totoong mayamang tao is the person who is rich in his relationship with Christ. That is why he could say with all of his heart that he lacks nothing. At yun ang storya ni Peter. Ang akala ni Carlo, siya yung pinakamayaman. But obviously, Peter was the richest man in the valley because of his relationship with Christ. Ang pagiging ganid, ano ba ibig sabihin ng pagiging ganid? Ano ba ang greed? Ang greed ay ito yung hindi mapatid-patid na uhaw para sa pagkamal ng mga bagay-bagay na hindi naman kailangan para lang masatisfy ang isang tao. Ano ba ang problema rito? What's wrong with greed? Alam mo, maraming problema sa pagiging sakim. According to sa binasa natin kanina sa Biblia, mayroong isang mayamang-mayaman tao na lumapit kay Kristo. Ang sabi niya, Master or Teacher, pwede mo bang sabihin sa kapatid ko na hatiin na yung ari-arian namin sa aming dalawa? So ang sinabi sa kanya ni Kristo, alam mo, hindi ako ang judge or arbiter between you and your brother. Ang sinabi pa niya, watch out, be on your guard against all kinds of greed. So ibig sabihin, maraming klase pala ang pagiging ganid. Ang sabi pa ni Kristo rito, life does not consist in an abundance of possession. So nagkwento siya ng parable na merong isang mayamang-mayaman lalaki na ang iniisip lang niya palagi, anong gagawin ko sa ari-arian ko? Ano ba ang problema sa pagiging ganid? Unang-una, it measures the quality of life by what we possess. Ini-equate palagi natin ang ating possession sa quality of life. Iniisip natin, kapag marami tayong ari-arian, maganda na ang buhay natin. In one sense, totoo yun. Dahil ang mga material na bagay, ito'y talagang minsan nakakatulong, no, sa upang sa pagpapabuti ng buhay. Pero ito ba ang talagang quality of life na dinidefine ni Kristo o ng Panginoon sa atin? Itong mayamang lalaking ito, in-equate niya ang kanyang buhay with material abundance. And sabi niya, marami akong ari-arian, maganda na ang buhay ko. Pero alam ba ninyo that the greedy o ang ganid, ito'y nabubuhay sa mga bagay na nakikita niya. Tuwan-tuwa siya kapag marami siyang ari-arian. Samantalang, ang godly o ang maka-Diyos, ito'y nabubuhay o sila'y nabubuhay sa mga bagay na hindi mo nakikita o hindi mo nahahawakan o mga bagay na sinasabi natin that money cannot buy. Kaya nga sabi ni Kristo dito, life does not consist in the abundance of possession. Alam mo yung mga tao na nasasatisfy lamang sa mga bagay na nabibili ng pera, they are in danger of losing the things that money cannot buy. Di ba sinasabi nga natin, pwede mong bilhin ang kama, pwede hindi mo bibili ang tulog. Pwede mong bilhin ang maraming bagay sa buhay, pero hindi mo pwedeng bilhin ang kaligayahan. Alam mo ba na you are richest when your pleasures are cheapest? Sa Tagalog, kasi sinasabi natin dyan, pag mababaw ang kaligayahan mo, mas maligaya ka. Pag mababaw ang kaligayahan mo, ikaw yung pinakamayaman tao. Bakit? Kasi mababaw nga yung kaligayahan mo eh. So, hindi ka naghahangad ng malalaking bagay, hindi ka naghahangad ng mga mamahaling bagay. Sa maliliit na bagay lamang, sumasaya ka. Kaya ang sinasabi, you are richest when your pleasures are cheapest. Pero itong lalaking ito na kinikwento ni Kristo, palagi niya in-equate yung kanyang ari-arian sa kanyang quality of life. Ang greedy, ang ganid na tao, ano lang iniisip nito? Iniisip niya palagi what to do with his wealth. While the godly, he thanks God for the blessings. Kaya nga sinasabi rito palagi nitong mayamang tao, he thought to himself, what shall I do? I have no place to store my crops. Ang iniisip palagi ng mga taong ganid ay yung anong gagawin sa kanilang ari-arian, samantalang ang taong makadiyos o ang taong godly ay nagpapasalamat palagi sa Panginoon sa lahat ng kanya natatanggap. Pangalawa, ano pa ang problema sa pagiging ganid? Ikinukulong nito ang prioridad ng buhay sa pansariling interest. Or you know, it confines the priority of life to our own welfare. Dito, sinabi rito sa verse 18, then he said, this is what I will do, I will tear down my barns and build bigger ones, and there I will store my surplus gains. And I'll say to myself, you have plenty of grain laid up for many years, take life easy, eat, drink, and be merry. Ano ba sa binasa natin? Yung my, at saka yung mine, napakarami niyang binanggit. Puro ako, ako, ako. Sabi niya, this is what I will do. I will tear down my barns. I will build bigger ones. I will store my surplus grains. Puro I, puro my, puro mine. Ang mayamang tao nito, ang ganin na to, he only sees himself. He only talks to himself and also enjoys life by himself. Malungkot ang buhay ng mga maraming mayayamang tao. Bakit? Kasi palaging ako, ako, ako. Ang tawag ko nga dyan, ecology. Puro na lang ako. Ang palagi niya sinasabi, eh, alam mo ba, dyan sa church na yan, ang mga nag-donate ng mga silya dyan, ako. Nakita mo ba yung mga electric fan na nandyan? Ang nag-donate yan? Ako. Puro na lang ako, ako. Eh, sinong problema ng church? Ako rin. Yan, puro ako. Ako, Luigi ang tawag ko dyan. Itong mayaman na to, he saw his wealth as an opportunity to please himself. Hindi niya na iniisip ang ibang tao at hindi niya na rin iniisip ang Diyos. Alam mo, maraming tao, they derive their personal worth from what they have. Pero ang sinasabi ni Kristo, life does not consist in the abundance of things. Hindi naka-equate ang buhay natin o ang kayamanan natin sa kung anong pag-aari natin. Ang ganid o ang greedy, they confine the priority of life to their own welfare. Puro na lang sila, puro na lang sila, puro na lang sila. The greedy, they live in isolation, while the godly, they enjoy life with God and others. Pangatlo, ano problema sa pagiging ganid? Ang problema rito, ang mga gadi na tao, they place their security of life in temporal things. O inilalagay nila ang siguradad ng kanilang buhay sa mga bagay na temporary lamang, hindi yung mga eternal na bagay. Itong taong ito, he has success, he has satisfaction, and he has security. Secured siya, palagay niya secured siya. Kaya ang sinasabi niya, ano bang gagawin ko rito? Marami na akong ari-arian, kulang pa ang aking storage house. So ang gagawin ko, magtatayo pa ako uli ng mas malaki pang storage house. Pero kung mapapansin mo rito, ang kanyang security naka-center dun sa kanyang mga bagay na temporary lamang. Jesus did not see him enjoying life. He was enjoying his life. Ang sabi niya, maganda ang buhay ko, but Jesus did not see him enjoying life. Jesus saw him facing death. Ang sabi dito, enjoy life. Pero ang sabi ni Jesus, you die. Ang sabi niya, you fool, this very night your life will be demanded from you. Then who will get what you have prepared for yourself? The greedy, they place their security of life in temporal things. But then Jesus was saying, kapag namatay ka, who will get what you have prepared for yourself? Wala. Ang sinasabi rito, lahat ng bagay na pag-aari natin dito sa lupa, hindi natin ito madadala sa langit. So why place your security in things that are temporary? Kaya nga sinasabi, diba sa Biblia, ang pagtuunan natin ng pansin, yung mga bagay na eternal, yung mga bagay na makalangit, at hindi yung mga bagay na temporary lamang at may iwan lamang dito sa lupa. Alam mo, there are people who derive their personal worth from what they know. Ito yung mga scholars, ito yung mga experts sa mga maraming bagay. You know, they show off what they know and they feel good when they know more than the average person does. You know, pinagyayabang nila yung kanilang katalinuhan. They flaunt their knowledge and then display their arrogance. Because this is the way for them to feel important. Secured sila sa mga bagay na temporary lamang. You know, the greedy is secured with his goods, while the godly is secured with his God. So, anong meron tayo rito? People who are having, people who are doing, and people who are knowing, but then deep inside, they are not happy. Why? Because they do not have God in their life. Ang mga masasaya at mga fulfilled na at mga tao, they realize that they get their personal worth not from what they know, not from what they have, not from what they do, but from what they really are. It's not having, it's not doing, it's not even knowing, but it's the being. Alam mo, pag na-realize nating lahat yung ating importance sa kaharian ng Diyos, ito yung magbibuild ng ating character, ito yung mag-i-improve ng ating quality of life. Kaya nga sinasabi ni Kristo kanina, life does not consist in the abundance of things, but ang talagang mayamang tao ay yung may mayamang relasyon kay Kristo. You know, we get our worth from Christ and not from the things that are temporary. These things, these accomplishments, this knowledge, these are just mere vehicles on improving our character and our personhood. You know, and when we have our deep and intimate relationship with Christ, then we can have a greater mission in life, and that is to share God's love with others and to help others know God too. What is true wealth? That is our relationship with Christ. Ang sabi sa John chapter 10 verse 10, Jesus has come that we may have life and have it in abundance. Material things can give us an easy life, you know, but only God can give us an abundant life. Man is either godly or greedy. He cannot be both. What are you? Ano ka? Are you godly or are you greedy? Let us pray. Father, we just want to thank you for what we have learned today. We thank you that you have taught us that things that are temporary are not things that we should focus ourselves on. Maraming salamat, Panginoon, dahil alam namin na mga bagay na narito sa lupa ay mga bagay na temporary lamang at hindi namin pwedeng dalhin ito kapag kami lumisan na at pumasa sa iyo. Maraming salamat na tinuturuan mo kami kung paano magkaroon ng magandang buhay dito, and that is to have a good relationship with you. Maraming salamat that we have that intimate relationship with you and that we can call upon you, Lord, anytime that we want. Help us, Lord God, to watch ourselves against all kinds of greed and that we have to guard our hearts against those things, Lord. Ikaw, Panginoon, ang aming susundan. Ikaw, Panginoon, ang aming pagkukunan ng mga bagay na tinuturo mo sa amin. Nang sa gayon, sa aming paglakad, ay may katiyakan kami na ikaw ang gumagabay sa amin. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy mo kaming turuan, patuloy mo kaming kausapin, at patuloy mo kaming gabayan. Ikaw ang aming Panginoon, at ikaw ang aming Diyos. Maraming pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen.
Aking Panginoon, ako ay narito, mainam na handog, sa'yo ay alay ko, sinasamba kita, dinadakila ka, pagkat ikay you know.
Ika'y karapat-dapat, Panginoon, mula sa Musikatham sa album na Walang Hanggang Papuri.
Again, kayo po'y nakikinig pa rin sa ating programang Pag-asang para sa'yo. Kung ikaw, kaibigan, kapatid, ay napagpala sa ating programa, nais ka naming makilala. Kung ikaw ay may katanungan, suggestion, o nais mo ng panalangin, padalan mo kami ng email sa address na ppsyradio@gmail.com o i-text kami sa number na 0947-886-4049. Muli, ang aming email ay ppsyradio@gmail.com at cell number na 0947-886-4049. Or you can join our Facebook group, Pag-asang para sa iyo radio. Salamat din sa mga bagong nagpa-add sa ating Facebook group na Pag-asang para sa iyo radio. At of course, maaari nyo na rin kami mapakinggan at even ang ating mga previous broadcast sa website na www.apmedia.org/ppsy. We are also available sa podcast. Subscribe to Pag-asang para sa iyo through iTunes or through your favorite podcast applications. Hanggang sa muli, ako si Rodel Lacson na nagsasabing, God is the giver of hope at may pag-asang para sa iyo.
Kami umaasa na kayo'y naliwanagan at natulungan ng mensahe sa araw na ito. Ang Pag-asang para sa iyo ay palatuntunang nakalaan upang magbigay ng mga praktikal na kasagutan sa inyong mga suliranin sa buhay. Ang Pag-asang para sa iyo ay isang paglilingkod na gawain ng Philippines General Council of the Assemblies of God. Kung kayo naghahanap ng gawaing pagsamba na malapit sa inyong lugar, ay inaanyayahan namin kayong dumalaw at dumalo sa anumang Assemblies of God na sambahang malapit sa inyo. Hanggang sa muli, nagpapasalamat po kami sa inyong masayang pakikinig at lagi niyong tandaan, ang salita ng Diyos ay may pag-asang para sa iyo.